Policija savu darbu daļu izdarīja, un tālāk tagad ir nodot prokuratūrai, lai prokuratūra var sākt kriminālu vajāšanu un tālāk uz tiesu vest visu lietu. Policijas savāktie pierādījumi tiek uzskatīti, ka ir savākti pietiekami, lai varētu tālāk vest visu lietu jau tālākai virzībai. Un tādēļ arī viņi var tikt nodot prokuratūrai. Ja uzraugošanas prokurors izmeklēšanas laikā uzskatītu, ka šie pierādījumi nav pietiekami, mēs nevarētu viņu nodot prokuratūrai. Un tālāk jau tagad prokuratūra skatīsies un vērtēs un tālāk lietu virzīs. Ja, teiksim, būs tāda situācija, ka kāds no pierādījumiem vai kaut kāds pierādījumu kopums tālāk jau viņu prāt, teiksim, nebūs pietiekams, tad šo lietu var dot atkal vēl policijai atpakaļ, turpināt, teiksim, papildu darbības.